Igennem de seneste afsnit har vi rejst igennem Mesoamerikas historie. Vi har været hos olmekerne, mayaerne og aztekerne. Vi har talt om byer, guder, kalendere, krig, handel og menneskeoffringer. Og til sidst sluttede vi i Tenochtitlan, en kæmpe hovedstad bygget ude i en sø og centrum for et af de mægtigste riger i den del af verden. Men nu står vi i 1519, og ude ved kysten dukker nogle fremmede skibe op. Ombord er Hernán Cortés og en gruppe spaniere. De har heste, stål, skydevåben og ambitioner, der er langt større end den styrke, de faktisk er ankommet med. Den historie bliver ofte fortalt som nogle få hundrede spaniere, der besejrede et helt aztekisk imperium. Men det kan næsten ikke være hele forklaringen. Hvordan kan så få mennesker vælte så stort et rige? Hvorfor hjælper tusindvis af mesoamerikanere dem? Hvad tænker Moctezuma, da han leder Cortés ind i sin hovedstad? Og hvad er det egentlig, der får Tenochtitlan til at falde? Det skal jeg prøve at forstå med Jesper Nielsen, som er lektor og Ph.D. i mesoamerikanske studier ved Københavns Universitet. Velkommen til Hvad så forklarer alt. Lad os starte helt ude ved kysten i 1519. På den ene side har vi Cortés og hans mænd. De er kommet fra en verden på den anden side af Atlanterhavet, og ved kun meget lidt om det enorme område, de er trådt ind i. På den anden side står en række mesoamerikanske folk, der heller ikke ved, hvem de fremmede er, hvad de vil, og hvor mange, der kommer efter dem. Jeg vil gerne begynde med det første møde. Ikke med den store krig og imperiets fald, men det øjeblik, hvor de to verdener forsøger at forstå hinanden. Hvem var denne Cortés?
Hernán Cortés var, det er det, vi kalder en conquistador, altså en erobrer. Han kom sejlende fra Cuba. Det vigtige også her at huske på, at spanierne var sådan set etableret i det karibiske område, så de havde store besiddelser på Cuba og Hispaniola og flere andre øer, hvor de havde plantager. Så de var sådan set etableret og begyndte at have nogle ekspeditioner, som sejlede ned mod Yucatán-halvøen og fulgte kysten op langs den meksikanske golf. Så man havde ligesom sonderet terrænet, der havde været ekspeditioner afsted. Men i 1519 rejser Hernán Cortés så afsted med omkring 500 mand. De har hørt rygter om, at inde på fastlandet op mod bjergene, er der en kæmpe stor by med masser af rigdomme og masser af mennesker. Så det er derfor, man er sejlet afsted.
Er det en officiel ekspedition, eller er det bare ham, der tænker glory?
Ja, altså, der er en meget, meget interessant og spændende og dramatisk historie bagved, fordi Cortés stikker faktisk af mod den kubanske guvernørs vilje. Okay. Han har faktisk beordret ham til ikke at tage afsted, men Cortés tager afsted, uanset hvad guvernøren har besluttet, og sidenhen kommer der faktisk en ekspedition afsted for at bekæmpe Cortés.
Nå, okay.
Så spanierne ligger sådan i konflikt og krig med hinanden, samtidig med, at man prøver at få fodfæste i det her kæmpe store område. Så der er mange dramaer nede i det store overordnede drama. Men da Cortés altså ankommer på kysten der ved vi, at de bliver sådan set observeret af aztekiske spioner. De er fuldstændig vidne om, hvad der foregår, og der kommer så beskeder helt op til den aztekiske hovedstad Tenochtitlan og herskeren Moctezuma, som altså får underretning om, hvad der foregår nede på kysten.
Jeg hørte på et tidspunkt en fortælle en historie om, at der sad en heksedoktor nede på stranden, og aldrig havde set et skib før. Og sad og kender du den historie med at sidde og kigge ud Og fordi han aldrig har set et skib før, kan han ikke se det. Altså fordi han forstår ikke konceptet. Men ved at kigge på krusningerne i havet, kan han se, der er noget. Og derfor på et tidspunkt kan han lige pludselig også se skibet.
Mm.
Men fordi han aldrig har set et skib før, var det ikke noget, han opfangede, når han kiggede ud på havet. Jeg ved ikke, om du har hørt den.
Jeg har ikke den historie, jeg er ikke bekendt med.
Nej, nej.
Og jeg tror, altså måske er den et jeg tvivler på, at det er sådan, det har forholdt sig. Og jeg tror, der er en tendens i den måde, som man ofte har fortalt om det her helt vilde kulturmøde, som det er mellem den såkaldte gamle verden og den nye verden, at de indianske folk blev sådan lammet af mangel på forståelse over for det, de blev konfronteret med, at de skulle have troet, at spanierne var guder, og
ja,
at de var fuldstændig altså sat ud af spillet, fordi at spanierne kom med rustninger af metal, og at de havde skydevåben og heste og sådan noget. Altså ja, det er i lige det øjeblik, man ser de her ting første gang, er det nyt og fremmedartet. Men vi kan også se, at lynhurtigt så tilpasser aztekerne så de her nye forhold. Altså de okay. er jo, det skal vi huske på, super intelligente mennesker, som administrerer et kæmpe imperium, har bygget kæmpe store templer, har en by, som er en af verdens 5 største byer på det her tidspunkt. Så det er jo ikke... Det er ikke folk, som ikke kan resonere.
Er det ikke stenalder folk, der møder moderne
det er,
mennesker?
Det er det ikke.
Ja, der er et navn, jeg har stødt på, og nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det her. Det er Malintzin.
Malinche eller Malintzin, ja. Det er navnet på en indiansk kvinde. De første møder mellem europæere og spanier og mesoamerikanere omkring 1511, hvor der er en lille flåde, som kommer i uvær, og de få overlevende skyller op på Yucatans østkyst. Nogle bliver slået ihjel, andre bliver slaver hos mayerne i det der område. Men altså, så nogle meget sporadiske kontakter ind til 1519.
Som, og hvorfor er hun vigtig for den her
historie? Hun er ekstremt vigtig, fordi da spanierne kommer, der kan de jo sådan set ikke tale de sprog, der bliver talt på i området. Men Cortés, da de kommer fra Cuba, og så går de faktisk i land på Yucatán-halvøens nordkyst. Og der hører de om, at der et stykke vej væk bor en spanier. Og det er en overlevende fra det her skibbrud i 1511.
Okay.
En præst, og han har levet hos mayaerne i de der mellemliggende 8 år. Så han har lært at tale maya. Ham får Cortés så med. Nu har han en, der både kan spansk og maya. Sidenhen, inde i golfkystområdet, så går de i land igen, har nogle forhandlinger med nogle mayaer, og spanierne bliver præsenteret for en gruppe kvinder som en form for gaver. Man kunne også kalde dem sexslaver.
Ja.
Og blandt dem er en kvinde, som oprindeligt kommer fra et aztekisk talende område.
Ja.
Men altså også har lært maya. Så nu har vi sådan en meget kompliceret oversættelseskæde, hvor Cortés kan tale spansk til præsten, som så taler maya til Malintzin, som kan tale aztekisk.
Okay, okay.
Med de aztekere, man vil tale med. Og her ligger der selvfølgelig, altså man selv forestiller sig, hvor mange fejl, der kan opstå i oversættelserne, også de kulturelle oversættelser. Men med tiden så lærer Malintzin spansk. Hun bliver også Cortés' elskerinde, kan vi kalde hende.
Og tolk.
Hun bliver bindeledet mellem spanierne og aztekerne.
Hvis vi hopper op til i dag, hvordan kigger man så i Mesoamerika i dag på hende? Fordi hun kan jo også godt lige i min verden lyde lidt som en forræder.
Ja.
Altså, er det med milde øjne, eller forstår man hende godt? Eller?
Man kan sige, at i meget, meget lang tid, der har hun været betragtet som en form for kulturel forræder. Men heldigvis er den historie ved at blive skrevet om, også i takt med, at der kommer sige, flere kvindelige historikere og antropologer, som anlægger et andet syn på, okay, hvem skulle Malinzin have sympati med? Hvem skulle hun være lojal overfor? Hun var blevet taget til fange, solgt som slave, efterfølgende igen foræret bort som sexslave til nogle fremmede mennesker. Hvor skulle hendes loyalitet egentlig ligge?
Selvfølgelig hos fædrene.
Hos fædrene, som ikke eksisterede, ikke? Så hun er jo en, hun er en overlever, som formår at navigere i nogle, under nogle ekstremt vanskelige forhold, forhold sig i live. Så altså, man begynder at have et mere nuanceret på, syn på os. Hvem var hun? Så i lang tid har hun været betragtet som en forræder, ligesom nogle af de indianske grupper, eller etniske grupper, som sidenhen også hjalp Cortés. Så vi bliver nødt til at dykke ned i deres motiver, snarere end at anlægge sådan et altså verden hang sammen på en anden måde dengang.
Jo, jo. Når man hører historien som barn, lyder det ofte som spanierne mod aztekerne. Men Cortés går ikke alene mod Tenochtitlan. Undervejs får han tusindvis af mesoamerikanske allierede. Det betyder, at det her er ikke kun en invasion udefra. Det er også en allerede eksisterende konflikt, som spanierne træder ind i. Så nu vil jeg gerne forstå, hvorfor så mange mennesker vælger at hjælpe nogle fremmede, som de næsten lige har mødt. Hvad er det for en konflikt, der er i gang på det her tidspunkt, hvor spanierne kommer til?
Hvis vi går 50-100 år tilbage, så kommer vi ind i en periode, hvor aztekerne, som jo blot var et af mange mesoamerikanske folkeslag, har haft stigende held og succes med at erobre flere og flere områder i det centrale og vestlige Mesoamerika. Så de har underlagt sig flere og flere forskellige etniske grupper, som havde deres egne traditioner og egne sprog osv., og etableret et stort imperium. Så de opkræver skatter og tribut, og hvis en bystat nede ved Golfkysten ikke betaler det, der er egentlig er aftalt eller påkrævet, jamen så kan aztekerne sende en straffeekspedition ud og slå oprøret ned eller sætte deres egne hersker på tronen i stedet for den lokale. Så aztekerne har et styret imperium med hård hånd, og de er upopulære. Så det er jo den konflikt, som Cortés og spanierne er kløgtige nok til at tappe ind i. Fordi de kan se, at aztekerne er upopulære, de er uønskede. Så Cortés får jo overtalt nogle af de her underlagte områder til at slutte sig til ham og spanierne med løftet om, at de kan blive selvstændige og frie efterfølgende. Og selvfølgelig kan man så sige, at ja, i det lange løb, så får de her folk, som hjælper spanierne, ikke deres frihed. Der sker præcis det samme med dem som med alle de andre.
Ja.
Men det er det scenarie, som Cortés tegner op for dem.
Der er lige et navn, jeg skal høre.
Tlaxcaltekerne.
Ja, hvem er det? Ja. Og hvorfor spiller de en stor rolle?
De spiller en enorm stor rolle, fordi at bystaten, eller der er et område, Tlaxcala,
ja,
som aztekerne ikke havde i Europa. De var en form for ærkefjender.
Altså lidt ligesom Asterix og romerne?
Ja. Altså historien om konflikterne mellem aztekerne og tlaxcaltekerne går langt tilbage.
Okay, okay.
Der er også nogen, som mener, at aztekerne med vilje undlod at underlægge sig det her område, fordi så kunne de føre nogle krige, hvor man kunne tage fanger til ofringer,
okay, osv. Okay, ja.
Men det kan også godt være, at det er aztekernes omskrivning af deres egne problemer med faktisk at erobre det område.
Ja, ja.
Men i hvert fald så er de uafhængige af det aztekiske imperium. Og Cortés, altså det er primært her hos i Tlaxcala, at han får de allierede, de lejetropper, som virkelig er udgangspunktet for, at de kan gå imod Tenochtitlan. Så det er et enormt, altså de er meget vigtige, og på samme måde som Malinzin er blevet udskammet som sådan en forræder i verdenshistorien, ja, ja, så er Tlaxcala og Tlaxcaltekerne også blevet, så de også blevet parkeret i den bås, ikke?
Men er det nogen, han bare kan tage hen og snakke til, eller ender de, må spanierne slås lidt mere?
Der er også konflikter med dem først, men det er relativt kort, så får han også forhandlet det på plads.
Altså, Cortés, nu skal vi ikke snakke meget om ham, men han lyder også som om, at det er den helt rigtige person, spanierne har sendt afsted.
Ja, altså, til, ja, hvis de, ja, hvis, ja, ja. Cortés er jo, hvis man læser biografier om Cortés og så videre, så er det også meget afhængigt af, hvilken periode man de her bøger er skrevet. Fordi han er jo nærmest blevet hyldet som et geni og en kæmpe strateg og så videre. Han må have været et ret specielt menneske. Han og hans spanier kommer ud fra nogle ret vilde ting, hvor man tænker, okay, hvordan kan man tro på det her projekt? Altså, der er en vis, der er en vis storhedsvanvid og en vis intolerance overfor alt, som virkelig bare driver ham mod det her. Men han er også en del af en samtid, hvor altså mange af de ting, han gør,
det er det, man gør.
Det er det, som andre spanske conquistadorer i måske i mindre sammenhæng også har gjort. Så han agerer efter nogle mønstre, som på en eller anden måde er forventelige.
Vil Cortés kunne have lykkes med det her, uden deres opbakning?
Det må man sige er ekstremt tvivlsomt.
Okay.
Fordi de er ganske få, altså 500 spanier. De har nogle heste, men Tenochtitlan, skal vi lige huske på, var en by med omkring 125.000-150.000 indbyggere. Så de er altså voldsomt underlegne. Og vil ikke have haft en chance uden opbakning fra tlaxcaltekerne og andre. Det handler ikke kun om, hvor mange krigere man er på slagmarken. Det handler også om at få fragtet ting. Det handler om at sikre, at der er mad hele tiden.
Ja.
Det handler om at få indsigt i, hvordan aztekerne typisk fører krig. Så der er jo altså, der er en hel masse logistik rundt omkring det også, som altså, det ville have været umuligt for spanierne at gennemføre det her på egen hånd.
Nu bevæger hæren sig ind mod Tenochtitlan. Spanierne har måske forventet noget mere primitivt, men foran dem ligger en enorm by ude i en sø. Der er dæmninger, kanaler, templer, markeder og flere mennesker, end spanierne nogensinde har set samlet et sted. Og inde i byen venter Moctezuma. Jeg vil gerne prøve at forestille mig det første møde. To ledere står over for hinanden, men de kommer fra verdener med helt forskelligt sprog, religioner, politiske systemer og en forestilling om magt. Møder Moctezuma og Cortés hinanden?
Det gør de.
Fra starten af?
Det gør de. Moctezuma har så vidt vi kan se i kilderne, forsøgt at sende bud om, at spanierne kan få gaver og andre ting. De behøver ikke at komme til hans by og så videre. Han prøver ligesom at holde dem på afstand. Altså, han virker lidt tøvende og uklar på, hvordan han skal agere i den her situation. Men Cortés er selvfølgelig fuldstændig fast besluttet på at tage til hovedstaden. Og de mødes faktisk på en af de her veje, eller dæmningsveje, som fører fra fastlandet ud til Tenochtitlan, som jo altså ligger ude i Mexikosøen. Så der er møde. Det møde finder sted der. Og vi har en 3-4 forskellige beskrivelser af, hvordan det møde udspiller sig.
Altså, ved vi, hvad de sagde til hinanden? Har vi en idé om?
Der er nogle altså, få øjenvidensskildringer. Om de er troværdige, det kan man selvfølgelig diskutere, men det ser, altså, der er noget, der tyder på, at allerede der er der nogle misforståelser i forhold til, hvad Moctezuma siger. Altså, det er lidt ligesom at sige, mit hjem er dit hjem. Altså, det med, altså, du er velkommen, men altså, det er jo ikke fordi, man har lyst til at give sit eget hus væk.
Nej.
Så han har sine...
Det lader som om, du er hjemme.
Ja, Moctezuma taler i den retorik og i den tradition, som aztekere gør, når de faktisk signalerer, at de er overlegne, men de gør det på en ydmyg måde.
Og det går igennem hende tolken?
Det går igennem tolken. Malintzin. Så, og det tager spanierne måske for ordlydende. Så der er jo nogle... Det clasher allerede der med, hvordan... Altså, det er et kulturmøde. Det er der, hvor der er ikke en man kender ikke hinandens koder. Så tager de ind i byen, og de bliver indlogeret i fine, fine bygninger. Efterfølgende der er en forsker, som har peget på, at de faktisk bliver indkvarteret i nogle paladsbygninger, som ligger meget tæt på det, som er kendt som Moctezumas zoologiske have. Han havde et område, hvor han havde dyr, fugle, planter fra stort set alle egne af sit kæmpe store imperium. På den måde er det lidt ligesom sådan et mikrokosmos. Man har noget fra hele sin store verden.
Det er hans Amagerhylde.
Ja. Og er der en pointe i, at de her nye fremmede mennesker bliver indkvarteret der? Ikke? Altså, det er bare en sjov tanke. Ikke?
Men det er jo ikke en skør sammen, fordi du skal ikke mere end 150 år tilbage. Nej. Så går du tage ind i Tivoli og Zoologisk Have og se det sammen.
Præcis. Så de bliver egentlig taget godt imod, og lige præcis her er også grobunden for meget af den fortælling, vi ligesom alle sammen har hørt om, at Moctezuma er bange for dem, eller han tror, de er guder, at de er nogle guder, der er vendt tilbage. Det er der intet, der tyder på i de kilder, som bliver skrevet
dengang.
Vi skal faktisk 100-150 år længere frem i tiden, hvor man begynder ligesom at prøve at forklare, både blandt spanier og også blandt aztekere, hvad var det, der foregik? Hvorfor endte tingene sådan?
Ja.
Vi ved, at aztekerne brugte et ord, teotl, om spanierne. Og teotl bliver tit oversat som Gud. Mm. Men det er det er ikke en særlig præcis oversættelse.
Okay.
En guddom kan også være teotl, men teotl er et ord, som peger i retning af noget, som er usædvanligt og stærkt og har stor magt, stor indflydelse. Så solen kan også omtales som teotl.
Okay.
Så det er noget fremmedartet, det er noget respektindgydende. Men den der slutning mellem at sige, de troede, de var guder, og derfor...
Ja, men det er jo ligesom, at en... nu tænker jeg græsk med titanerne og... de græske guder. Titanerne var også magtfulde, de var ikke guder. Altså, det er jo noget... De har en stor magt, men det behøver hverken være positivt eller negativt.
Nej, det er en særlig kvalitet ved de her individer, ikke? Som så bare er gået videre i litteraturen hele tiden, at indianerne troede, at europæerne var guder. Men de bliver altså inviteret inden for spanierne. Og så har vi sådan set en periode på næsten 2 år, hvor i flere måneder opholder spanierne sig i Tenochtitlan. Og det er først sidenhen, at der sker forskellige voldsomme begivenheder, hvor spanierne er nærmest også ved at blive udryddet. De slipper med nød og næppe ud af Tenochtitlan og ind på fastlandet igen.
Så de 2 år, de starter okay... Så, men jeg går ud fra, at Cortés sidder jo og tænker, hvornår skal jeg tage det her?
Ja.
Så, men hvad er det, ham kongen prøver på? Altså, hvad er det, han... Prøver han bare at parkere dem og håber, de glemmer?
Ja, altså det... Vi ved faktisk ikke præcis, hvad Moctezumas strategi har været. Hvis der har været en, så... hvis der har været en idé om, at nu vil vi... tage spanierne egentlig til fange. Altså, de var jo i princippet lidt i fangenskab. Men Cortés beslutter sig så for at tage Moctezuma til fange som gissel.
På et tidspunkt kan den her mærkelige balance ikke holde længere. Moctezuma sidder under spaniernes kontrol. Cortés forlader byen i en periode. Imens opstår der vold omkring en religiøs fest, og pludselig er hele Tenochtitlan i oprør. Nu bliver gæsterne til belejrede fjender.
Efter nogen tid, hvor de aztekernes næstkommanderende, de begynder, altså der begynder at være uro, Spanierne kan mærke, at der er noget i gære. Og på et tidspunkt bliver Moctezuma bedt om at gå op på taget af paladset og tale til mængden, som er ophidset, og der er ligesom oprør i luften. Og der bliver Moctezuma så dræbt. Det er uklart, om det er spanierne, der dræber ham, eller om det er en sten fra folk, som...
Hvordan kommer han ud af det der kidnapning? Hvordan kommer han ud af det der kidnapning?
Jamen, han bliver holdt til fange af spanierne i et af de paladser, hvor de har fået lov at overholde sig. Okay. Så i den periode er stemningen enormt anspændt.
Og det er det opråd, ja, som han er nødt til at gå op og tale,
ja,
til?
Okay, ja. Okay. Så det er sådan meget omgæret af en vis mystik. Hvem er det egentlig, der dræber Moctezuma? Men hvis man ser på, hvad der sker efterfølgende, så virker det ikke særlig sandsynligt, at det var spanierne, fordi han var jo ligesom the prize. Det var det. Altså, de kunne have truslen om, ellers så slår vi jeres hersker ihjel. Nu er han død, og det sætter dem i en ekstrem svær og sårbar situation. De forsøger at flygte ud af byen om natten. Det bliver opdaget, og altså, hundredvis af lejesoldater, også rigtig mange spanier, omkommer, mens de flygter.
Okay.
Ud af en af de her digeveje. De prøver at have så meget guld med, som de overhovedet kan. Nogle falder i vandet og, ja, og går til bunds. Og faktisk er det kun en 10 år siden, at man... Nu ligger det her jo midt inde i Mexico City. Men et af de områder, hvor man ved, at denne her vej har været, der fandt man faktisk sådan en lille guldbar, altså omsmeltet aztekisk guld, som kan have været noget af det, de prøvede at tage med ud på det, som så bliver kaldt La Noche Triste, altså den triste nat. Og det var der, hvor spanierne var. Altså, det var lige ved at blive udryddet der.
Er det rigtigt forstået, at det også er her, der kommer kopper til... altså, nu kommer der også en sygdom ind ved siden.
Ja.
Men hvordan lykkedes det så, Cortés? Fordi jeg går ud fra, at byen falder. De er syge, de er belejrede.
De har ikke noget at spise.
Ledelsen er væk.
Ja. Og da den sidste aztekiske hersker, han flygter i kano, man bliver taget til fange af spanierne 9. august 1521. Det markerer ligesom Tenochtitlans fald, og så kan spanierne rykke ind i byen. Man skal så lige huske på, at det her ikke... Det er ikke ensbetydende med, at spanierne havde færdiggjort erobringen af Mesoamerika. Den fortsætter faktisk langt, langt ind i det 1600, næsten ind i 1700-tallet. Så det er en meget, meget, meget lang historie. Men da man har erobret Tenochtitlan og har placeret ens egen nye visekonge af Nyspanien, som det kommer til at hedde, jamen så overtager man sådan i virkeligheden hele det system og hele den administration, som det aztekiske rige havde haft, og som spanierne var imponeret over. De synes jo, at de havde vældig godt styr på det her enorme geografiske område. Så i de efterfølgende årtier, så er der rigtig mange ting, der ikke nødvendigvis ændrer sig helt vildt meget. Der er masser af de her bystater, som betalte tribut til aztekerne. Men det bliver de ved med at gøre. Ja, nu er det bare til den nye visekonge, som bor i det, som så kommer til at hedde Mexico City i stedet for Tenochtitlan.
Den 13. august 1521 falder Tenochtitlan. Det er slutningen på aztekeriget som politisk stormagt. Men det er ikke slutningen på de mennesker, der bor der. Det er heller ikke slutningen på deres sprog, deres familier, deres fortællinger og deres måde at forstå verden på. Så næste gang skal vi tale om, hvad der sker efter byen er faldet. Hvem har egentlig magten nu? Og hvad sker der med de folk, der hjalp Cortés? Hvordan ændrer sygdom, kristendom og kolonisering den mesoamerikanske verden? Og hvor meget af det gamle mesoamerikanske lever videre i Mexico i dag? Det var alt for dagens afsnit af Hvad så forklar alt. Med mig i studiet havde jeg lektor Jesper Nielsen med Ph.D. i mesoamerikanske studier ved Københavns Universitet. Bag mixerpulten der sad Christoffer Plateau. Mit navn er Christian Fuglendorf, og du har lige lyttet til Hvad så forklar alt.